Povišen ton.
14 časova, 3 minuta. U naredna 2 sata, evo na samom početku da predstavimo ekipu koja će biti sa vama. Deniza Petrović-Kautske organizacije i produkcija, Saša Marković, tonsko-tehnička realizacija, Bane Stevanović, muzički urednik, moje ime je Suzana Gajić. Ovo sad što sam vam rekla jeste istina i može da se proveri i bez poligrafa. Ali je poligraf postao aparat, reč, pojava u našem životu koje malo, malo negde iskoči u medijima. Neko je prošao, neko nije prošao i to je jedna od glavnih tema za raspravu u poslednje vreme u našoj zemlji. Zato smo danas odlučili da pričamo o tome šta je poligraf, kako se koristi, koliko se rezultati tog testiranja mogu uzeti kao dokaz, zašto ga ne priznaju na sudu u našoj i u većini zemalja kao dokaz. O tome danas govore kapetan u penziji, Dragiša Mališić, koji je inače radni vek proveo u policijskoj upravi u Novom Sadu kao poligrafista. I tu je i gošća, advokat Zora Dobričanin Nikodinović, koja će biti sa nama u studiju. Za vas 064-022-200 za SMS poruke, vaše pitanje i komentare ili program 202@gmail.com.
povišen ton.
Danas u emisiji govorimo o poligrafu. Prvi poligraf, ili kako mnogi vole da ga zovu detektor laži, konstruisan je tamo negde početkom 20. veka, a prve studije koje su se ticale poligrafa bile su zasnovane na merenju promene ritma disanja kod ispitanika koji ne govore istinu, kao i na merenje drugih fizioloških reakcija. Šta meri poligraf? Pitali smo poligrafistu, kapetana u penziji, Dragišu Mališića.
Poligraf meri otkucaj srca, onda pritisak, onda protok krvi, volumena, tako da on izaziva. Kad dođe pitanje, znači u mozgu, ispitanik koji da lažan odgovor ili da tačan odgovor, nezavisno od toga, znači ako lice ne laže na relevantna pitanja, onda ti parametri na poligramu se ocrtavaju, gdje poligrafista može odmah jasno da vidi da li lice na relevantno pitanje dalo lažan odgovor ili istiniti odgovor. Detektor laži ili poligraf funkcioniše na principu straha. Strah izaziva psihofiziološke promjene u organizmu. Znači, psihofizički normalna zdrava osoba koja razume pitanja osjeća strah pod uslovom ako ne govori istinu, laže ili sakriva neko krivično delo za koje se ispitanik ispituje.
E, tako to zvuči kad priča jedan poligrafista i to jesu negde osnovni principi funkcionisanja ove magične sprave koja ovih dana, pa ne baš ovih dana, poslednjih nekoliko meseci, malo pa je u javnosti. Sa nama u studiju advokat Zora Dobričanin-Nikodinović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pa evo, ja sam rekla da će prvo pitanje koje ću vam postaviti biti da li ste vi nekad bili podvrgnuti poligrafskom testiranju?
Pre 30 godina na Pravnom fakultetu u Beogradu, čiji sam ja tad bila student, postojala je stručna grupa za kriminalistiku koju je vodio profesor Živojin Aleksić i docent Zoran Milovanović. Ja sam bila vrlo angažovana, jedna od onih koja je praktično vodila tu grupu i više puta nam je bio gost Ostoja Krstić, koji je tad radio u Saveznom ili u Republičkom MUP-u, šta je tad već bilo. On je bio naš praktično jedini stručnjak za poligrafu u Jugoslaviji, tada najveći.
I onaj koji obučio da, ove druge.
Jeste, najveći stručnjak. Mi smo prvo sa njim savladavali gradivo, užasno nam je to bilo interesantno, savladavali gradivo tu na stručnoj grupi, a onda smo ga vodili po svim pravnijadama po Jugoslaviji i svi su, ta njegova predavanja su bila vrlo posećena i tu je uvek morao da bude i neki ogled. I lično sam više puta bila primer ogleda i tako dalje. I ono što je poenta, pre i posle svega, kod detektora laži sve je u rukama onog ko postavlja pitanja, odnosno u rukama onog ko formuliše pitanja. Od načina na koji formulišete pitanja zavisi koji ćete odgovor dobiti. Kakvo pitanje, takav odgovor. Prema tome, na istu temu možete dobiti različite odgovore pa i različite reakcije u zavisnosti od toga kako ste postavili pitanje.
Nešto kasnije ćemo pričati baš o tome kako se postavljaju pitanja na poligrafu. Pita Slobo iz Kragujevca, može li čovjek od trenutnog uzbuđenja da padne na poligrafu i u slučaju kad govori istinu, ono što je meni rekao gospodin Mališić je da ne može ukoliko ima iskusnog poligrafistu.
Kao što sam vam rekla, sve u ljudskom faktoru poligrafiste, odnosno zavisi da li poligrafiste ili neki drugi tim psihologa ko već sastavlja pitanja. Dakle, poligraf upravo i meri uzbuđenje. Dakle, pritisak, strah i tako dalje. Da,
da, to je rekao i gospodin Mališić, ali rekli ste mi malo čas pre nego što smo ušli u studio da vas je profesor stavljao na poligraf dok ne uspete da prevarite poligraf. Jel vas on to učio kako se to radi?
Pa da, pokazivao nam je, postoje različite metode da se poligraf obmane. Neke zahtevaju i neke fizičke poteze tela, a postoje i tipovi ljudi koji jednostavno prevare sve, pa i sam poligraf.
Odlično, zasad ćemo ovdje, slušamo muziku, u nastavku govorimo o tim pitanjima koja su za mnoge sporna ili ne moraju da budu sporna ako su prava pitanja. Thank you.
was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book, cause she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Dabble is your soul too late. It's too late to dabble is your soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she did, after all she did, after all she did. After all she
nastavimo priču o poligrafu. Povišeni ton je emisija koju slušate u ovom trenutku na 202. I malo čas smo pomenuli ta čuvena pitanja koja se postavljaju tokom poligrafskog testiranja. Koja su to pitanja? Što se tiče policije, ona to ne otkriva jer se to čuva u svrhu istrage, ili se to tako kaže, jeli? Ali postoji procedura koja bi trebalo da se poštuje prilikom svakog poligrafskog testiranja. O tome govori kapetan u penziji Dragiša Malešić.
Pitanja su u testu sastavljena od irelevantnih pitanja koja su nebitna za predmet. Znači, relevantna pitanja koja se odnose na predmet ispitivanja i kontrolna pitanja. U korelaciji odnosa kontrolnih i relevantnih pitanja i svaki poligrafista iskusan može da tačno proceni i oceni i da vidi da li je lice na relevantna pitanja dalo lažne odgovore ili istinite. Odnosno, ako je lice slagalo na neko od pitanja, znači ne mora na sva da slaže, možda je slagalo samo na jedno ili na više pitanja, a možda i na sva pitanja, to poligrafista jasno vidi na tom poligramu i automatski zna da li lice je slagalo i ako jeste na koje pitanje je slagalo.
A koliko se onda tu ukupno pitanja postavlja?
Tu nema pravila, znači u principu tu je do 4 pitanja optimalno za u jednom testu, relevantna pitanja 4, znate, koja se odnose na predmet ispitivanja.
Ukupno mora više pitanja da se postavi i ta kontrolna i ta koja su irelevantna da bi se uporedilo, jel te?
Ja govorim do 4, tako, obično 4 pitanja relevantna, mada može i više, a ova kontrolna su sastavni deo, obavezna i relevantna pitanja svakog testa.
Koliko tih pitanja, koliko jedno testiranje u proseku traje?
Pa zavisi na koje okolnosti se radi. U principu to je otprilike nekih, šta ja znam, tu neki pola sata, možda 45 minuti, zavisi da li poligrafista treba da ponovi i šta.
E, tako priča poligrafista, sa nama advokat Zora Dobričanin Nikodinović. Brojni vaši klijenti su bili na poligrafu, koliko sam shvatila. Brojni. dosta ih je sasvim dovoljno.
I brojni nisu.
I brojni nisu. I sad zanimljivo je to koje pitanja se postavljaju, na koji način. Ono što je gospodin Malešić rekao da je između ostalog praksa da policija je ta koja daje pitanja koja nju zanimaju, da li određena osoba uradila nešto ili nije uradila. Ko na kraju odlučuje o pitanjima? Da li vi kao advokat odbrane imate pravo da učestvujete u tome?
E pa u tome i jeste problem. Upravo zbog toga što ja kao advokat odbrane nemam apsolutno nikakav dodir ni sa pitanjima koje se postavljaju na poligrafu, niti kasnije mogu da vidim taj poligram, niti mogu da prisustvujem tom obrađivanju, veštačenju, kako god toj radnji. Ja upravo zbog toga sam i veliki protivnik toga da se ispitivanjem na poligrafu pravi predrasuda krivice umesto pretpostavke nevinosti koja obavezno mora da važi u krivičnom postupku. Dakle, ukoliko neko iz nekog razloga ne prođe poligraf, onda to obavezno stoji u krivičnoj prijavi, ako je neki medijski eksponiraniji predmet, to bude objavljeno svuda u medijima i tako dalje. Na taj način se vrlo utiče kasnije na sudsko veće i dakle od tog trenutka za tog okrivljenog važi predrasuda krivice umesto pretpostavke nevinosti.
Da, to je,
I to je nešto za što sam sigurna i ubeđena i znam, iskustveno zaključujem da je u mnogim slučajevima odlučivalo.
Stiče se negde utisak kad se čitaju novinski naslovi, ovaj prošao poligraf, ovaj nije, maltene se stiče utisak kao da je tu već donešena presuda. Ako neko nije prošao poligraf, znači on je automatski kriv, a ako ga je prošao, on je nevin.
Ne, pa to sam vam rekla, postoji za one koji prođu, oni koji ne prođu poligraf, to je meni apsolutno legitimno, time se ni ne bavim. Mene zanimaju oni koji navodno nisu prošli poligraf i to je tema kojom se ja bavim i koja mene zanima, vama je to aktualno sada, meni je to aktualno 30 godina. Oni koji navodno nisu prošli poligraf i na taj način je napravljena ta predrasuda krivice umjesto pretpostavke nevinosti. To je to što mene zanima i postavlja se pitanje zašto to nije predviđeno ZKP-om.
A zašto nije predviđeno?
Pa zato što nije, jednostavno procena je zakonodavca da ta metoda nije nešto u šta treba slepo verovati, da to nije adekvatna metoda, dakle ono sveto pismo i sveta istina koja može da automatski nekog oglasi za krivca, za neko krivično delo, a to se u principu, u praksi, u životu smo stalno svedoci da se tom poligrafu beskrajno veruje, čak i ako je samo policijska metoda, a tek kad bi bilo propisano ZKP-om, onda bi to bilo zlo i naopako, onda bi mogli da ukinu i sudove i tužilaštva
bi propisano
i odbranu i tako dalje. Dakle, da. To nije nešto što zavređuje poverenje zakonodavca, pa zato zakonodavac tu metodu nije ni stavio kao dokazno sredstvo u krivičnom postupku prema ZKP-u.
U većini zemalja i nije, ali ima zemalja gde jeste.
I sve dok to ne bude propisano ZKP-om, ja ću sumnjati u rezultate poligrafa koji govore i koji su navodno takvi da ukazuju da neko lice nije prošlo poligraf, pa samim tim je stvorena pretpostavka ili predrasuda o krivici. Jer tek u situaciji kada ja kao branilac budem imala pravo da prisustvujem i sačinjavanju pitanja ili makar da vidim pitanja pre mog klijenta koji se ispituje i kada budem mogla da pratim poligram i da vidim rezultate ispitivanja, onda ću možda imati drugačije mišljenje o tome. Ovako, ja prisustvujem prepoznavanju u policiji. Ako u vrsti ne stoje svi koji imaju iste osobine kao lice koje je opisano kao osumnjičeni izvršilac krivičnog dela, ja onda stavim primedbu. Tako? Također, prisustvujem raznim drugim veštačenjima. Ako na početku vještačenja, u toku vještačenja imam primedbu, stavim primedbu. A poligraf se jednostavno uzima zdravo za gotovo. Aha, nije prošao poligraf, znači on je sigurno kriv i tako dalje. Mnogima je pomogao da zaista sačuvaju tu svoju nevinost. Kad je test poligrafa takav da dobar. Pokazuje da,
da je neko govorio istinu.
Kako to kažu, kad je neko prošao poligraf. Ovaj, ali i to, taj deo mene ni ne zanima i taj deo, tim delom se ja ni ne bavim. Ja se bavim ovim drugim delom, ovaj, i
jasno,
to je ono što mene kao, meni kao braniocu je interesantno, a to je kad za neko kažu aha, on je prošao poligraf,
znači,
automatski
kriv. Znači ako bi promenili proceduru, ako sam dobro shvatila, da i branilac, odnosno da može još neko da kontroliše to, onda tako bi to je bilo daleko prihvatljivije.
Ovako, to previše arbitrernosti u rukama policije, previše.
Dobro, u nastavku Povešenog tona govorit ćemo o tome ko može da prevari poligraf i kako. Verujem da vas sve to zanima. Ostanite uz nas.
Povišen ton.
Beograd 202.
Stay.
Nastavljamo današnju priču o poligrafu, detektoru laži, od koga neki strahuju, neki se u njega kunu, neki ga tretiraju kao sveto slovo, neki imaju sumnje, ali svi oni koji su ikad gledali bilo koju seriju ili film kriminalističku, tu se uvek pojavi neki kriminalac koji bez problema prevari poligraf. I onda se kasnije nekim dokaznim postupkom ispostavi da je on u stvari lagao na poligrafu i da ga nisu uhvatili. E sad, koliko je to u domenu filmske fantastike, a koliko je realno, čuli smo od naše gošće advokata Zore Dobričani Nikodinović da može da se zaobiđe, ali sam ja isto pitala i poligrafistu kapitana u penziji Dragišu Mališića, pa da čujemo šta je on rekao, ko ne može prosto da ide na poligraf jer nije podoban.
Asmatičari, oni se ne testiraju, pošto to mogu da se testiraju, ali ne može zapis koji se dobije da bude relevantan, zato što je u pitanju poremećaj disanja. Pisači su jako osjetljivi i na svako to povlačenje vazduha pisači odmah registruju. Ne možete uraditi dijagnostiku jer ne znate da li lice zbog toga što je umešano u delo krivično za koje se ispituje ili je to zbog poremećaja disanja koji je evidentan kod njega. Zatim, ne mogu se testirati alkoholičari, narkomani i ostali. A što se tiče korišćenja sedativa, sigurno oni smiruju organizam, nerve. Međutim, nije, ako lice uzme neposredno pre testiranja, to ne može biti prepreka, znate. Ali ako lice u kontinuitetu koristi recimo 10, 20, 50 dana, ne znam ni ja, mjesec dana, ili konstantno je na nekim tim sredstvima za smirenje, onda je to problem i normalno poligrafista čim uradi to lice, on vidi da nema reakcija, znači da je nepodoban. U ponovnom testiranju opet će biti ista situacija. E, ako poligrafista sazna da je na tim sredstvima za smirenje, onda ako postoji mogućnost, sa licem se dogovori da se ono iščisti organizam jedno 30 dana, zavisi koliko je koristilo sedative, da se organizam očisti od toga, pa tek onda ima smisla raditi poligraf.
Ne završava se spisak ovde. Nepodobni za testiranje na poligraf su i psihopate, ali ono što je problem sa psihopatama da ih je teško detektovati, pošto se prilično dobro uklope u socijalni sistem, a vi sad dodajete i pacemaker je problem, je li tako?
I visok krvni pritisak i milion još nekih raznih bolesti.
E sad, je pitanje, pošto vi to znate iz prakse, koliko vremena...
I sad ima jedna stvar, neko ko odbije da ide na poligraf, dešava se da postoje različiti razlozi. Neko odbije da odbije na poligraf zato što sumnja u regularnost pitanja koje će mu biti postavljena, a neko odbije poligraf iz zdravstvenih razloga.
Ali ako navede zdravstvene razloge, to bi trebalo da se...
Međutim, kasnije vi ne dobijete informaciju odbio je poligraf iz zdravstvenih razloga, nego samo kaže odbio je poligraf i to se odmah u javnosti tretira. On je sigurno pod sumnjom čim je odbio poligraf.
Dakle, da mora da nešto
prihvatanje krije. Ni odbijanje poligrafa ne sme se ad hoc i a priori tumačiti kao dokaz u prilog ili dokaz na štetu okrivljenog, kao i sama činjenica da li je prošao ili nije prošao poligraf ne sme se tretirati kao sveto slovo.
Jasno. A sad, s obzirom da ste imali klijente koji su išli na poligraf, kakvo je iskustvo? Da li poligrafista zaista osobi koji će da testira postavlja neka pitanja poput to koje je izuzetno važno, da li uzima antidepresive, da li uzima sedative, da li ima neki zdravstveni problem koji bi mogao da utiče na rezultat testiranja? Koliko se tu uopšte posvećuje pažnja profilu, hajde kažemo, osobe koja će otići na poligraf?
Pa to mi baš nije poznato iz priče s mojim klijentima, jer kao što sam rekla, jako malo mojih klijenata je bilo na poligrafu, jer oni se u principu pre toga konsultuju sa mnom, a moj je stav taj. Ja ću pristati da se moji klijenti podvrgnu poligrafu onda kad ja budem mogla tom da prisustvujem. I, i tako ću ih i savjetovati. Ono što znam, to znam iz mog interesovanja za poligraf koji nije samo trenutno, kao što je to sad trenutno u javnosti interesantan poligraf, mene poligraf zanima zadnjih 30 godina. I znate, ne treba tom poligrafu pribadavati prevelik značaj. Ja sam inače protivnik tih mašina koje nam govore istinu, kao što sam i protivnik te neke DNK analize koje je sad sveto slovo u krivičnom postupku i tako dalje, tako sam i protivnik tog poligrafa koje je kao sveto slovo.
Dobro, DNK analize je malo, da.
Sve te tehničke metode i sve te naučne metode su nekako stavile u, ne u drugi, nego u 15. plan operativni rad. Mislim da se nekako naša policija previše oslanja na to, aha, pronađen DNK, to je zakon, to je kraj, odreagovao na poligraf, to je zakon, to je kraj, ne radimo više ništa. Mislim da tu mnogo toga fali još usput i da je operativni rad ono što bi moralo da se potencira i da je operativni rad ono što treba da donosi rezultate u krivičnom postupku, a sve ovo, čak i DNK koji je metoda prihvaćena ZKP-om, a posebno poligraf koji je metoda koju ZKP ne prihvata, treba da budu samo pomoćna sredstva za usput.
Dobro, ZKP, zakon o krivičnom postupku. Sad govorimo o tome da je moguće, eto, ajde da kažemo, prevariti poligraf, odnosno slagati ga da on to ne registruje zahvaljujući nekim metodama. Ima još nekih, ali to nećemo otkrivati da ne bismo nekom dali ideju. Ali je zanimljivo da i nevina osoba može zbog poligrafa da se nađe iza rešetaka zbog pogrešne reakcije na pogrešno mesto.
Pa ja sam to već pričala, ja znači već, kao što sam rekla, godinama se bavim ovom temom i više puta sam davala izjave na ovu temu, tako sam, mislim, dosadna već sa tom pričom i o tom čoveku. To smo saznali od Ostoje Krstića, kao što rekao, pre 30 godina. Neki čovek je osuđen pravnosnažno i odležao već nekoliko godina zatvora za neko ubistvo, kad je otkriven pravi ubica. Neko lice je lišeno slobode, pod sumnjom da je izvršilo neko krivično delo i onda onda su došli u situaciju da je on priznao i to ubistvo za koje je već pravnosnažno okončano i ispričao je detalje koji su falili, a koji su poznati zaista samo pravom ubici. I šta se desilo? Taj, dakle, nevino osuđeni odreagovao je na poligraf i poligraf je bio ono što je presudno u toj situaciji, što je bio tas na vagi i ispostavilo se da je to bilo u nekoj maloj ulici, da je to bilo u nekoj zgradi koja ima 5-6 stanova, da je čovek previše burno odreagovao na sam spomen te ulice, a kad su mu tek rekli broj, onda je to bila baš burna reakcija. A šta je? Čovek je bio uspešan biznismen, direktor nekog velikog preduzeća, tad imao porodicu, imao ljubavnicu u toj zgradi za koju je valjda samo on znao. I naravno da je reakcija bila takva. Iz različitih razloga ljudi mogu burno da odreaguju na neki podatak iz pitanja. Zato kažem da je sve u rukama poligrafiste i sve u rukama tog ko formuliše pitanja i svi mi možemo i da padnemo na poligrafu i da prođemo na poligrafu na istu temu u zavisnosti od toga kako nam se postavljaju pitanja. I to je nešto što ja, znači, iskustveno govorim, s tim što opet naglašavam da se ja posebno bavim i ono što je meni poseban predmet interesovanja, to je situacija kad ljudi dođu u poziciju da o tome da li će biti krivično gonjeni ili ne, svesno ili podsvesno, odlučuje to da li su prošli poligraf. Jel? A posebno kad se dođu u poziciju presuđenja, pa kad o krivici kod sudija odluči to što, aha, on nije prošao poligraf, odreagovao na poligraf, znači to je to.
Zastaćemo, slušamo još jednu pesmu, pa se vraćamo ovoj priči, odnosno završnici ove priče. Ukoliko imate neko pitanje za našu današnju gošću, slobodno ga postavite, sad je pravo vreme za to.
Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's changing for the worse. See, whoa.
Ton.
Privodimo kraju današnju priču o poligrafu, o tom aparatu magičnom o kome slušamo svaki dan i stekli smo negde utisak da je svemoguć. Dobar jeste, ali svemoguć sad. To ste već čuli dosta u ovoj emisiji, zašto ne možemo da ga prihvatimo kao svemogućeg. Ono što sam pitala između ostalog poligrafistu Dragišu Mališića je, pošto kod nas poligrafsko ispitivanje nije dokaz na sudu, to da podsjetimo još jednom. Dakle, sud i dalje treba da donese konačnu presudu, a ne poligraf. Pitanje je bilo, s obzirom da u nekim zemljama, recimo kao u Japanu, jeste dokaz na sudu, pitanje za gospodina Mališića je bilo pod kojim uslovima, da li on se zalaže za to i pod kojim uslovima. On je rekao da bi to bilo dobro kada bismo imali standardizovanu proceduru, odnosno kada bi ta procedura bila jasno poštovana. Ja verujem da se i naša današnja gošća u studiju, Zora Dobričanin Nikodinović, slaže sa ovim.
Da, apsolutno. Sve dok, kao što sam rekla, to ne bude bilo predviđeno zakonom, sve dok Zakonik o krivičnom postupku konkretno ne bude predviđao poligraf kao dokazno sredstvo, sve dok ja kao branilac u krivičnom postupku ne budem mogla da prisustvujem tom ispitivanju i ja ne mogu da prihvatim rezultate poligrafa kao dokaz u krivičnom postupku. Dakle, nemam ništa protiv poligrafa, vrlo me interesuje i u tom smislu smo i gospodin koji je stručnjak za poligraf i ja saglasni. Dakle, predviđeno zakonom, obavezno prisustvo branioca, odnosno obavezno prisustvo punomoćnika ako je u pitanju neki drugi postupak, ne znam, imate situacija bračno neverstvo, ne znam nija šta.
To radi privatna agencija sad.
Da u svim tim situacijama lice koje se ispituje ima pravo da ima nekog sa svoje strane, ili okrivljeni ili osumnjičeni branioca, ili ne znam, žena u čije se neverstvo ili muž u čije se neverstvo sumnja, da ima sa svoje strane nekog svog punomoćnika koga ono da bere, nekog kog veruje, jel? I, dakle, standardna procedura. Sve tamo gde nisu predviđene standardne metode, tamo gde ne postoji izričita propisanost, izričita zakonska regulativa i gde postoji prostor za ogromnu arbitrernost, ja to nekako ne prihvatam.
Dobro, stiglo nam je pitanje iz inostranstva, sad ne znam koja je ovo zemlja, izvinite. Da li su lica koje moraju permanentno da uzimaju lekove zbog bipolarnog poremećaja podobna? Mislim da smo već odgovorili na to.
Odgovorio je na to pitanje već poligrafista, naravno.
Nisu,
da,
i trebalo bi to saznati pre samog testiranja da se ne bi došlo do pogrešnog rezultata.
Da, i ono što bi bilo takođe, ono što bi bilo neophodno, to je ako se lica pozovu na zdravstveno stanje kao razlog zbog kog
ne žele
da se podvrgnu poligrafu, da budu podvrgnuti adekvatnim medicinskim pregledima, ali takođe sve to nakon što ZKP to bude propisivao.
U ovom trenutku samo da eto za kraj odgovorimo i na to pitanje, s obzirom da je to bilo pitanje slušalaca koji su zvali na naš fiksni broj telefona. Dakle, policija je u stvari ta koja nekom predlaže, poziva ga na poligrafsko testiranje, je li tako?
Da.
Isključivo policija.
Isključivo. Osim ako su u pitanju privatne agencije, pa kao što sam rekla, poslodavci šalju svoje radnike da bi ispitali ne znam šta, muževi žene muževe, roditelji decu, da li koriste narkotike, ne znam nija šta već, tako.
Dobro, samo da vam kažemo da to privatno poprilično košta, tako da ukoliko ste mislili da možete da se igrate sa tim, onda ćete morati da platite od, ajde ne govorimo cene, da ne ispadne da je to reklama. Meni ostaje da se zahvalim našoj gošći i naravno gospodinu Mališiću na učešću u današnjoj emisiji i da vam najavim jednu pikanteriju za sledeću nedelju. Naime, naša koleginica Kruna Pintarić je uspjela da dogovori poligrafsko testiranje, ona će na njega otići ovih dana i sve ćete to čuti u njenoj rubrici Pokusni Krunić tokom sledeće nedelje.
Kada odeš, onda učini to da tako ne izgleda. Kada učini samo samo to, da tako ne izgleda. Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš, onda učini to.
da tako ne izgleda kada odeš od mene. Učini samo to, samo to. Brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. We'll be right back.
Shimmering by like a rain butterfly, universe will keep on turning, shimmering by like a rainbow butterfly, cruising the blue, blue sky.
Su bili The Radios i She Goes Nana. Neko je pitao za pesmu pre Vesti, odnosno Stop Teletexta 202. Išla je grupa Verbi, Bittersweet Symphony. Eto, mi odgovaramo na sva pitanja i bez poligrafa. A završili smo sa tom temom. Sad možete vi mene da zamišljate na poligrafu koliko god hoćete. Nemam potrebe da idem na tu mašinu, bar ne bih. Ali sam vam rekla da će Kruna Pintarić za potrebe svoje rubrike da se podvrgne jednom takvom testiranju. Da li je iskrena ili ne, saznaćete sledeće nedelje. A u narednih sat vremena saznaćete i gde možete da vidite robota Bubošvabu. Jezda nam Bubošvabe nisu toliko zanimljive, ali ako je u pitanju robot, verujem da smo vas zaintrigirali. Čuda su svuda, festival nauke sa kojeg će nam se javiti naša Milica Đilas. A danas je glasnik 202. Danas stiže iz Niša. Šta se tamo dešava, to ćete takođe saznati u narednom satu. A za početak, Peppersi i Sneg koji neće još u ove krajeve.
To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say.
poljubac.
Glasnici 202.
I naša današnja glasnica Milica Đilos, koja se nalazi na jednom fantastičnom mestu gde mogu da se vide roboti Buba Švabe. Sad smo nešto pričali, Milice, o robotima Buba Švabama. To verovatno mnogo košta i zamisli da neko kaže ju Buba Švaba i tap. Mislim, malo bi bilo nezgodno.
Tako je. Ali, na primjer, možda bi ta Buba Švaba kasnije mogla da se iskoristi u svrhi u kojoj se ovdje koristi. A ovdje je trenutno vrlo aktualno seciranje Buba Švaba i ja se eto sticam okolnosti upravo nalazim kod tog štanda gdje se seciraju Buba Švabe. Moram da vam kažem da su one veličine pa mog palca.
Ajoj.
Pa mislila sam da je mrtva, ali zapravo ne. Sad je jedna učenica osnovne škole, pretpostavljam, dodirnula, tako da je Buba Švaba upravo krenula da se kreće po stolu, ali neki beli prah joj je po glavi, tako da pretpostavljam da neće
dugo.
Neće daleko odmaći. Ono što sam ja htjela da vam kažem jeste da sam htela da stanem ispred robota, ovde jednog, koji prepoznaje ljudske emocije. Vrlo je zanimljivo i naravno prema linijama, to jest prema gestikulaciji, ona prepoznaje one osnovne emocije. Pored toga se nalazi još jedna jako zanimljiva stvar. Zapravo tu je ogled, moram da napomenem da je većina stvari na ovom festivalu nauke interaktivna, što je vrlo atraktivno, pogotovo za eto, osnovce koji su većinom ovde. Međutim, taj mehanizam o kom sam krenula da vam pričam funkcioniše tako što se jedne katode zalepe za jednu osobu, a drugi deo katoda za drugu osobu. I tako jedna osoba svojim mislima pokreće ruku druge osobe.
Stvarno?
Stvarno. Ostaviću vama da smislite primenu. Meni je pala jedna primena na pamet koja je onako prilično ljudska. Pa ostavite našim slušalcima da oni domaštaju gde bi moglo da se primeni taj mehanizam. Ali pored ostalog, pored ovoga što sam nabrojala, tu je još geološki vremeplov, tu je eksperimentalna psihologija, biologija, geologija, arheologija, fizička hemija. Tako da su zaista najrazličitiji eksperimenti ovde dostupni svima. Ono što je bitno takođe da izdvojim jeste da je ova godina proglašena za Međunarodnu godinu svetlosti. Tako da su tu razni svetlosni eksperimenti kojima možete prisustvovati. I takođe bitno je da kažem da ovde ima preko 50 postavki, više od 600 naučnika i naučnih demonstratora. Tako da sam sigurna da svako ko poseti festival nauke od 3. do 12. na Beogradskom sajmu ima definitivno šta da vidi, ali i da nauči.
Čuda su svuda, dobar im je slogan za ovogodišnji festival nauke. Milice, hvala ti na ovoj lepoj priči i da poručujem da ako prave te robote buba švabe, da ipak naprave recimo robote buba mare. Malo više volimo buba mare nego buba švabe.
Probat ću da utičem.
Bila je to naša glasnica Milica Đilas. Slušate Povišeni ton, uživamo uz Toto.
Oh, vaša brojka
202.
Poljubac.
When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than me. I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more if I'd be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
Datum,
vreme,
mesta. Datum,
vreme,
datum.
3. decembra 1930. godine rođen je Jean-Luc Godard, francusko-švajcarski filmski reditelj, scenarista i filmski kritičar. Jedan je od začetnika i najznačajnijih predstavnika francuskog novog talasa i jedna od najuticajnijih ličnosti današnjeg svetskog filma. Njegov prvi dugometražni film Do poslednjeg daha iz 1960. godine je jedan od najranijih i najuticajnijih filmova francuskog novog talasa. U to vreme film je privukao veliku pažnju zbog svog smelog vizualnog stila i inovativne upotrebe jump cuta. Godard se smatra najrevolucionarnijim francuskim rediteljem 1960. i 70. godina. U svojim filmovima je izražavao političke stavove, uključujući protivljenje ratu u Vijetnamu i privrženost levičarskim idejama. Politički stavovi vide se i u drugim stvarima koje je radio.
Cupid Productions present a Jean-Luc Godard film.
Please let me introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around here for many a long, long year. Sold many a man's soul and faith.
Sympathy for the Devil je prvi film koji je Godard snimio u Engleskoj, a prati Rolling Stones dok snimaju upravo ovu pesmu. Godarovi filmovi su inspirisali različite reditelje poput Martina Scorsesea, Quentina Tarantina, Roberta Altmana, Jima Jarmusha, Wima Wendersa. Za sada poslednji film koji je uradio je Goodbye to Language, koji je imao premijeru u novembru ove godine.
Datum, vreme, mesto. Thank you.
Glasnici 202.
A danas nam u emisiju stiže glasnik iz Niša, Miloš Jovanović, predsjednik sportskog udruženja Tvrđava iz Niša sa nama u danas u povišenom tonu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Vi imate lepe vesti za sve one koji vole košarku, a tu su negde u Nišu ili okolini. Konačno lepe vesti.
Tako je, tako je. Konačno lepe vesti. Naime, u Nišu se prvi put ove godine održava rekreativno amatersko takmičenje pod nazivom Amaterska košarkaška liga, gde imaju priliku da učestvuju svi ljubitelji košarke koji nisu, znači, profesionalci, igrači pod ugovorom.
I kad će biti to takmičenje, koliko ima zainteresovanih, verujem da ih ima puno s obzirom da ste godinama pokušavali to da...
Tako je, tako je. Zaista smo dugo pokušavali da oformimo ovako jedno takmičenje. Puno su nam pomogli i kolege iz Amaterske lige Novog Sada, Amaterske lige Beograda, tako da smo uz njihovu pomoć uspeli da skupimo i sredstva i dosta informacija kako uopšte organizovati jedno ovako takmičenje. Bilo je dosta prijavljenih ekipa. Naravno, košarka se jako voli u Nišu. Bilo je preko 30 prijava već na početku objave konkursa. Nažalost, u prvoj sezoni zbog tehničkih mogućnosti moći će da se takmiči samo 10 ekipa. Konkurs je završen 1. decembra i prve utakmice će se odigrati već u subotu 5. decembra sa početkom u 10 časova.
Pa fenomenalno, verujem da se mnogi raduju ovome i da ne bude da jug zaostaje više, je li tako? Stiže tako polako je, li tako sigurno?
Tako je, stižemo, nadam se da ćemo jednog dana uspjeti i da prestignemo zdravu konkurenciju iz Beograda i Novog Sada, što se kaže.
Pa dokle god sport pobeđuje, mi navijamo za to. Možemo i tako da kažem.
Tako je.
Miloš, hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za 202 i na ovim lepim informacijama i na borbenosti, to podržavamo.
Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days, I won't forget a single day, believe me. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life, when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today could be tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days, I won't forget a single day, believe me. Days I'll remember all my life, days when you can't see wrong from. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. Days, thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. Shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me.
202.
Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje, a sve što je tako dobro, dobro u meni, puštaš da ode, da se kotrlja lijen iz obraz. Ti nikada nećeš, nećeš moći pretvoriti mene u jednog od njih. Kao mačka ti kruniš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene. Kao mačka ti kruniš oko mene i zoveš moje ime. Kao mačka ti zaboravit ćeš sebe i skočit ćeš na mene.
Saobraćaj u bulevaru doktora Zorana Đinđića od raskrsnice sa ulicom antifašističke borbe do raskrsnice sa španskih boraca biće obustavljen do sutra u 19 sati zbog ministarskog saveta OEBS-a koji se održava u Combank areni. Odeljenje za kontrolu i regulisanje saobraćaja u upravi saobraćajne policije MUP-a Srbije ukazuje da će povremeno biti obustavljan i saobraćaj na autoputu na deonici od aerodroma Nikola Tesla do Combank arene, kao i od arene do Mostarske petlje. Povremeno će biti obustavljan i saobraćaj na više ulica u gradu, te obustave će trajati od 15 do 20 minuta, koliko je potrebno da prođu pratnje određenih ličnosti. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Paliluli sutra od 9 do 16 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Pančevački put Neparna strana od mosta do benzinske pumpe Eko i Zage Malivuk kao i poljoprivredna škola. Za najnužnije potrebe tu će biti i cisterne. Zbog radova u železničkoj stanici Beograd centar u subotu će dva lokalna voza na relaciji Valjevo-Pančevo-Vojlovica saobraćati skraćeno do Rakovice. Ti vozovi također neće polaziti za Valjevo iz Pančeva, već iz stanice Rakovica. U stanici Beograd centar u toku su radovi na montaži i ispitivanju signalno-sigurnosnih uređaja. Kuća Đure Jakšića poziva sve da pomognu u akciji pripreme novogodišnjih paketića za decu i socijalno ugroženih porodica. Javite im se ako želite da im se pridružite. Velika berza Ploča ponovo u Domu omladine. Važan događaj za sve ljubitelje muzike sa tradicijom dugom 30 godina u nedelju 6.12. u sali Amerikana Doma omladine. Osim ploča razmenjivaće se i prodavati i audio i video diskovi i Blu-ray.
Servis 200.
Programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Privatizovat koju izvodi Rambo Amadeus.
Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću da, a tvoje privatizova zemlju, vazduh, vodu,
Privatizova Alfa, Beta, Omega i Delta. Privatizova škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere. Privatizova vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju. Privatizova oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more. Privatizova stoku, živinu, krtinu i slaninu. Žabe da samo splačine i podmetačine. Privatizova pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem. Privatizova samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizova kosmos sa svetavnom i antimaterijom. Privatizova privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate. Privatizova 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 gore i dolje, desno i lijevo. Logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, sivu ple, duplu porciju, sivu ple, repete. Repete, repete, repete. Seks da džabe, ali samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke. Privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skatarliju, bašaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapi, Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Fab, Tam, Famos, Tomos, Jugo Export, Jugo Plastik. Privatizova 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 majku, brata, sestru, oca. Privatizova 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 zdravu, mladu, poštenu. Privatizova 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 ćevap, ražnjiće, pivu, cigare. Privatizova 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 hleb, kruh, hljeb i lep. Privatizova.
Hit nedelje, Rambo Amadeus, privatizovat, spisak se nastavlja, nastavlja se i program 202, nakon što se mi pozdravimo sa vama, da vam kažem da su danas sa vama u povišenom tonu bili Denisa Petrović-Kautski, Saša Marković, Bane Stevanović i Suzana Gajić. U 16.00 kreće dnevnik 202. Najvažnije vesti koje su do sada obeležile današnji dan saopštiće vam Duca Stevanović, odmah potom ide emisija koja se zove Super Sport. Nove vesti iz sporta, a u 16.20 kreće Indeks 202. Danas šta rade indeksovci, otkrivaju šta je to škola za male genijalce. Ako niste u mogućnosti da posetite festival nauke, slušajte današnju emisiju Indeksa. Biće tu molekularni biolozi Tijana Lekić, Radmila Banović i Ljiljana Gavrilović, koji će vam otkriti kako da napravite dugu u čaši, lava lampu i još mnogo toga. Kreće i rubrika Kad sam bio student, Marko Šelić Marčelo prisjeća se svojih studentskih dana. Boga mi, bit će to zanimljivo. U studiju su Gera i Ksenija, sve to u 16.20. A od 17 kreće novo izdanje Vizije 202. Tema je Srpska arhitektura. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINA je zajedno sa nosiocom projekta Muzejem za arhitekturu i oblikovanje Moje Slovenije i timovima učesnika 13 evropskih zemalja osvojila Grand Kreativne Evrope, podršku evropskim platformama za projekat Future Architecture Futura. Zanimljiva priča koju vam danas donosi autor i urednik vizije, magistar Ljubica Krminac. Eto, toliko od nas za danas, za vas. Ostanite uz vašu 202.
Povišen
ton.